Кадре.
С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник Димитър Горов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП, Лява коалиция. Здравейте, Лява България, извинете. Здравейте, господин Горов.
Здравейте.
Господин Горов, днес голямата новина я произведахте вие в Народното събрание. Започна обсъждането по ратификацията на 16 милиарда дълг на България. Големи дебати, бурни дебати, дебати, които обаче не доведоха до гласуване. Отложи се гласуването, защото мнозинството не прие вашето предложение да се удължи работния ден до приемането. Какво означава това на практика? Какво ще следва сега от тук нататък според вас?
Основната причина е да не се приеме това предложение, че трябваше да се явно да се направят грозни задкулисни пазарлъци за подкрепа на това предложение, защото видимо е, че колегите от ГЕРБ нямат необходимата подкрепа, разколебани са дори основните им партньори. И от тази гледна точка видимо е, че трябва да търсят други инструменти, с които да постигнат подкрепа.
Така.
И днеска бяхме свидетели в парламента на изключително грозни така, сценки, при които се искаха почивки, за да се водят срещи на четири очи, на малко повече очи, за да се търси някаква допълнителни аргументи за подкрепа. Ако това не е гледано предварително между коалиционните партньори, започва да излиза въпроса кой и как предлага такива решения, без да се обсъжда с тези, които трябва да го гласуват. Защото много въпросителни излизат след днешния дебат в парламента и тези въпросите даже не са свързали с самия проблем,
така?
С увеличаване на дълга, а с начина, по който функционира държавата.
Да.
И с това видимо е, че някакви други движещи сили решават проблемите, предлагат си някакви предложения и практически дори коалиционните партньори са изненадани.
Сега си имам няколко въпроса към вас. Те сами си признават от управляващата коалиция, че недостатъчно са разяснили на обществото смисъла, значението и какво се крие зад тези 16 милиарда. Това ще го направят, нямам съмнение. Но аз имам съмнение в някои от действията, които станаха. Първо, споразуменията с банките са подписани на 6 февруари. Без вие, народните представители, да знаете за това. Това споразумение идва чак сега при вас. Нямаше ли нужда предварително да се обсъди с парламентарните групи в комисиите? Един такъв изключително важен акт. 16 милиарда. Никога България не е взимала такива заеми.
Самия заем, това е втората част от проблема. Това е втората част от проблема.
Да.
Първата беше начина, по който се опитаха да го прокарат.
Така.
Втората е свързана с проблема със самия заем. Първият проблем, вие много правилно сте го усетили, че практически министъра на финансите подписва договор с 4 банки, които са консултанти по този договор, по този дълг, без да има никакво съгласие от страна на парламента.
Да.
Има едно решение на Министерски съвет, което е събрано на подпис,
да,
което не е незаконно, но за мен е неморално и е почти граничи с престъпно поведение, когато става въпрос за такъв голям дълг. Това е първия проблем, който практически може само той да е основание да не се подкрепи това предложение и да се търси отговорност от хората, които са го предизвикали това нещо. Втория проблем е свързан с размера на дълга. Обясняват ни, че 16 милиарда са необходимите средства за погасяване на падежите, които предстоят...
Не, 12 милиарда, не 16. 12.
Първоначалното обяснение беше, че 16 милиарда са за погасяване на предстоящи падежи от стари дългове.
Да.
В момента обаче, като се направи проверка по падежите, които са през годините, стана ясно, че 12 милиарда са и фактически останалите 4 милиарда явно са парите необходими на правителството да си осигури спокойствие и така да има добри разходи да могат да правят в този период.
Да.
Това не е нова политика на тези хора. Предния път те похарчиха резерва, когато управляваха правителството Борисов в първия му мандат.
Да.
Похарчи резерва, който беше натрупан от правителството на Сергей Станишев преди това. И сега явно дойдохме до времето, когато за да харчат, просто трябва да натоварят България с още един огромен дълг, който трябва да бъде плащан от всички нас. И в края на краищата обаче стана ясно, че тук има някаква много дребна лъжичка.
Да.
Която обаче дребна лъжичка е огромна за България. Проблема в тази ситуация обаче, че ние вече влизаме в една тежка спирала дългова.
Така.
Ако в това, което и вие казвате, че никога не е теглен такъв дълг,
да.
Ако през 2005 година дълга беше 12% от брутния вътрешен продукт, с тези нови дългове, които поемаме сега, се предвижда те да станат до над 30%.
Така.
Значи, при това положение спиралата е ясна. От тук нататък влизаме в нови и нови дългове, защото ако погледнете в страницата на Министерството на финансите, ще виждате, че след тези падежи, предстоящи 2015, 2016 и 2017 година, има един друг падеж, който е 2024 година. Тогава ще рефинансираме с нови по 2,32 милиарда ли тогава?
Да,
това ли
да.
Предвиждат да. Нашите управляващи? Или тях изобщо не ги интересува какво се случва тогава? И тогава ще трябва да се вземе друго нещо. Друг по-голям заем. И последният аргумент, който просто е така ми е най-любимия в тази ситуация, е свързан с безобразното поведение на колегите от ГЕРБ, от реформаторския блок, и има едни коментатори от Института за пазарна икономика или не знам си какво си там, някакво си формирование, което продъниха ушите на българите преди година и нещо за 1 милиард.
Да, да.
От кабинета Орешарски. Днес 16 милиарда са нещо абсолютно нормално и нещо, което едва ли не даже ще помогне на България.
Сега, много е важно в този разговор, когато се обяснява на избирателите на народа какъв е смисъл на тези 16 милиарда, да се обясни и защо днес финансовия министър настояваше за 8 милиарда евро. На пресконференция, на която отчиташе 100-те дни на правителството, изведнъж каза, ами може и да не са 8, а да са 6 милиарда. Как така изведнъж днес той реши, че може и с 2 милиарда по-малко да стегли? Въобще много несериозно звучи това. Подмятат се милиардите все едно, че са нищо. Всичкото това се струпва на наш гръб.
Това е поредно доказателство на нашата теза, че няма абсолютно никаква разбивка за необходимостта
да.
От този дълг.
Да.
Ами утре можем да, министъра, понеже не искаме, примерно, в Народното събрание да гласуваме 6, ще излезе, ми ще кажем, добре, айде 4.
Айде 4, да бъдат точно
така. И тук ставаме малко като на женския пазар. Само, че на женския пазар се продават домати, а тук фърчат милиарди.
И то милиарди, които друг ще ги връща, няма да ги връща финансовия министър. Ще ги връща всеки един от нас.
Всеки един от нас ще ги връща в края на краищата. Така че това е поредното доказателство, че тук няма никакви разчети за необходимостта от този заем. Всичко е въпрос на някаква статистика, което на мен дори даже очудваме. Аз не мога да си го представя, че Министерство на финансите може да направи предложение за такъв размер и в следващия момент съвсем спокойно може да кажа, добре, айде. Да. Да намалим 2 милиарда.
Не, има нещо.
Нещо много несериозно.
Има нещо гнило в цялата тази ситуация, което безпокои вече всеки здравомислещ човек в България, защото това не са милиард, не са 2. 16 милиарда лева е този дълг. Нещо, още което настоявам категорично да се разбере и да се осъзнае. Ние сме парламентарна република. Не сме република на изпълнителната власт. Всяко нещо трябва да намери своето място за дебатиране и взимане на решение в Народното събрание. Няма как изпълнителната власт да бъде тази, която ще определя какъв ще бъде дълга на България, какъв ще бъде дефицита на България след 3 години. Ми може да не е такъв. Може така да се направят реформите, нали, говорят, че ще правят реформи, че да няма нужда от такива дупки в бюджета, да се икономиса от някъде и дупките да стават по-малки. За какво ще отиват тогава тези пари?
Проблема е в това нещо, че практически, ако такава сума или по-малка, или по-голяма бива реализирана за инвестиции, за ръст в икономика,
да.
била реализирана да се подобри икономическото състояние на България, което да подобри брутния вътрешен продукт, да се събират повече данъци в хазната, един такъв заем би бил оправдан с такива дългосрочни перспективи.
Да.
Но когато говорим за заем, който видимо става въпрос да бъде превъртян бързо, за да осигури някакъв комфорт на управляващите, без това да има инвестиционни намерения, тук категорично можем да кажем, че той е безмислен. Защото той няма да създаде по-добра икономическа среда за това, което говорите вие, за да се получи по-малък дефицит, събирайки повече данъци в хазната.
Не знам, много е сложен въпрос. Как предвиждате вие да се разви от тук нататък процеса? Най-напред да уточним, какво решихте днес? Утре ще се гледа ли този въпрос отново? Ще влиза ли в дневен ред или остава за другата седмица?
По правилника на Народното събрание утре заседанието трябва да започне с това, с точката, която е приключила днес.
Така,
така че от тази гледна точка трябва утре да почнем с дълга.
Така.
От там нататък вече е въпрос на...
Ясно, на процедура.
От страна на процедура. И аз подозирам, че в тези часове и малко по-късно до вечера подкрепата ще бъде обсъждана в по-детайлни ангажименти и ще получи някаква подкрепа. Друг е въпроса, че аз бих посъветвал колегите народни представители да не се продават глупашки в тази ситуация и да оставят реформаторите и ГЕРБ да си го приемат те, като смятат, че са прави за това нещо.
Аз ще ви кажа какво е написал в фейсбука си Радан Кънев. Е, сега получих съобщението. Той не е толкова вече настроен оптимистично за новия дълг. Значи той пише така: не гласуваме и не обсъждаме нищо преди бюджета за 2016 година. Зарече се лидерът на ДСБ. Най-същественото е, че няма нов дълг. Не гласуваме и не обсъждаме нов дълг преди бюджета за 2016. Това написа в профила си във Фейсбук лидерът на ДСБ и съпредседател на реформаторския блок Радан Кънев. Какво ги...
Поздравил Бойко Борисов с някоя песен.
Какво ги оплаши днес реформаторския блок, че е така... се отметнал Радан Кънев?
Най-непоследователната позиция в парламента в момента е на реформаторския блок.
Да.
И персонално господин Кънев, персонално него, той беше един от хората, който обикаляше от студио в студио, точно преди, когато говоря за дълга Орешарски, който обясняваше, че 1 милиард ще унищожи България. Че това ще...
На въоръжение се взимаха децата ни, внуците ни, как ще изплащат и така нататък, пък като че ли сега нямаме деца и внуци.
Така че за него 1 милиард са проблем, 16 не са. Това е големия проблем, защото лъсна истината за тяхното поведение и за тяхното лицемерие. И това в момента им създава огромен проблем, чисто публичен, защото сега самите реформатори като партия и като партии фактически не са с кой знае каква подкрепа, за да си позволят да загубят така и крехката подкрепа, която имат.
Още един много важен въпрос, според мен, трябва да се задава и да се чака обяснение от хората, които настояват за взимането на тези пари. Това трябва и вие, опозицията, много ясно да откроявате. Защо тези банки и срещу какви суми? Защото вече е подписано споразумението с банките. Защо точно тези банки, едната от които днес е подложен на полицейско обследване, защо тези банки и какви суми те ще взимат от тези сделки? Вие наясно ли сте?
Не, никой не е наясно, поне от народното представителство.
Така?
От хората, които трябва да вземат това решение. Не са ясни няколко неща.
А вие сте тези, които трябва да знаете, защото ние на вас сме делегирали властта.
Да, първото нещо, което не се знае, при какъв лихвен процент ще бъде взет този дълг. В предложението, което е направено от Министерски съвет, е записано до 10%.
До 10%, да.
Практически може да бъде и 3, може и 5, може и 8, може и 10. Значи всичките случаи са актуални предложения законопроект. Това е първото нещо, което фактически то няма как да се знае в момента, защото в крайна краща не са договорени крайните параметри.
Да.
Но така или иначе това нещо не се знае. Второто нещо не се знае, обаче, което мен насмущава, какви са комисионните, срещу които
тези... Е, точно, аз това питам. Тия банки срещу какво ще ги дадат тия пари? Каква ще е тяхната печалба?
Защото може да е с по-нисък лихвен процент дълга, който се взема. Когато обаче срещу това стоят огромни комисионни, това натоварва пак този, който плаща дълга, а не някой друг. И от тази гледна точка цената на ресурса в края на краищата ще бъде много по-висока. Така че това са двете проблема. И третия проблем е наистина това, което се случи днеска. На 6-ти Министерство на финансите е сключило договор с банка, която практически днеска е...
Полицейска акция имаше в HSBC.
И те са обвинени за...
Пране на пари.
Пране на пари, изобщо за не много лицеприятни действия, да, от страна, която е дала банка. И аз лично за себе си, ако ще тегла личен план кредит, не бих теглил от банка, която върват дела и слизат полицаи и качулки в нея при такава ситуация.
Да.
Имаме съвсем скорошен пример в България какво се случва с такава банка.
Така. Толкова за днес по този проблем, но явно ще го обсъждаме поне още веднъж, защото когато започнете пак вие да го дебатирате, ще бъде отново в фокуса на обществеността. По повод 100-те дни на правителството, Gallup International проведе национално представително проучване. Знаете резултатите от него. От 15% доверието към правителството е скочило на 32%, а аз бих казала само на 32%, защото с 17% увеличение е добре, но то все още е само една трета от населението го одобрява това правителство. Какви тенденции отразяват тези данни, които дава Gallup? Какъв е вашия коментар? И каква е вашата лична оценка на 100-те дни на кабинета Борисов?
Нормално е да има такава подкрепа. Правителството в крайна краща това е горе-долу подкрепата, която получават политическите партии и коалициите, които участват в правителството.
Да.
Останалата част от българските граждани нормално не подкрепят това правителство. За следващия много е кратък срок. За тези 3 месеца фактически изборите са прекалено близо, за да има някакви сътресения в самите коалиции. Има и някакви очаквания чисто клиентелски на немалка част от хората в тези партии, които участват в управлението. От гледна точка на личната ми оценка, нищо ново под слънцето. Кабинета Борисов 2 е като кабинета Борисов 1, само че с по-благовиден вид.
Да.
Или по-точно министър-председател се опитва да изглежда по-благовидно. Така, по-хрисимо. Не е толкова активен в медиите, не участва толкова активно в рязване на лентички.
Е, той друга роля сега си е сам си избрал да играе.
Видимо играе друга роля.
Да.
Но към момента се вижда, че ние нямаме никаква идея, или по-точно не правителство, няма никаква идея какво да прави с икономиката, което е големия проблем. Там пречебисаха едно министерство на 3 части с разбирането, че по този начин ще се потръгнат нещата, нито в икономиката, нито в енергетиката, нито в туризма. В момента има някакви начинки даже за реформи, които да доведат до по-добра икономическа ситуация. И те, между другото, това е една от причините, че не можейки да създадат икономическа среда, която да подобри приходите в хазната, тръгват по лесния начин да теглят външни заеми, с които да си гарантират разходите. Така че това е така характеристиката за това, че фактически в икономиката практически нищо не се случва. Самия факт, че прогнозата на правителството за растеж е в под 1%, за разлика от онази грозната и лоша 2014 година, когато правителството на Орешарски доведе до 1,8 растеж, е показателно за това, че в този сектор няма никакви начинки за растеж и за икономическо развитие. Не виждам нищо друго, което да е положително. В образованието тръгнаха да правят реформа, при която практически частните училища ще бъдат финансирани от държавата и резултата от това нещо ще се случи в крайна краща гета, в които ще бъдат дислоцирани децата на по-бедните родители и няма да имат равен шанс с хората, които имат по-големи възможности да се заплащат за това. И за сметка на това ще има държавата държавата ще плаща допълнително. Аз тук имам един въпрос към колегите от ГЕРБ. Колко олимпиади по света са спечелени от деца в частни училища?
Да.
Или повечето са от тези, които се в момента се обучават в държавните училища, да. Но да, ние имаме принципни различия. И така може да...
Не, аз ще ви задам същия въпрос, отнесен към една друга сфера от обществените взаимоотношения. Защо на нас в частните радиостанции не ни давате държавна субсидия? Ние също искаме да ни дадете. Ами да. Защо Радио К2 трябва да си изкарва само парите, а не му гласувате една субсидия, както на БНТ? Както на Националното радио? Нали? Това е принципа. Парите вървят след ученика, казват. Ми хубаво парите да вървят и след слушателя.
Ми, това е интересно.
Аз ще ви помоля този въпрос да го зададете. Кажете, че ви питате електронните медии, защо парите не върват след слушателите и зрителите?
При обсъждането на второ четене на законопроекта по образованието ще имам възможност да задам този въпрос. Но общата оценка и общото така усещане в тази ситуация, която е в момента след тези 100 дни, е, че макар и втори път това правителство е по-лутащо са, отколкото дори първия път, когато управляваше Борисов.
Да.
Има едно постоянно, може би, не знам, тази коалиция, която е орел, рак и щука вътре в тях, практически се блокират един други и реално погледнато аз не очаквам каквито и да било реформи в този формат.
Да. Сега до тук беше...
Те дойдоха на власт с идеята, че ще правят реформи.
Да. До тук беше критиката към управляващите, сега ще почна вас да ви критикувам. Защото не е мое лично мнение, това е мнението на хората, които очакват много от вас. Започвайки с отстояването на интересите на хората, няма начин да не сте прочели данните на националната статистика. Заплатите леко намаляват, а сметките се увеличават. Това е генералния извод от данните на статистиката. Къде сте вие в този момент? Къде сте? Видяхте ли днес колко хора излязаха на митинга, който организира БСП? Видяхте ли как трябваше да каните колегите си от Атака, за да стане малко по-внушителен митинга? Това неминуемо е грешка и трябва по някакъв начин вие активно да заработите с вашите избиратели и с по-голяма част от хората в България. Какво се случва в БСП, иначе казано, господин народен представител от БСП?
Няма да скрия.
Да?
Под ваше така поглед, видимо сме като една отворена книга. Имахме дълъг период, в който БСП беше изпаднал в ступор. Това беше след погрома, който практически получихме на парламентарни. Дали заслужен, дали не заслужен, вече сме далеч от този период и няма да се връщам назад.
Да, няма. Това и да се отговаряте на въпроса заслужен, незаслужен, няма никакво значение за напред.
Няма никакво значение, да. Факт е обаче, че в момента според мен БСП започва да влиза в форма, ако трябва да използвам този спортен жаргон. Започваме да влизаме в форма. Имаме много тежки пречки, свързани с различията, които има в партията, които периодично избояват по една или друга причина. На срещата, която имахме обаче с парламентарната група, представителите на парламентарната група, плюс са различни наши висши ръководители на партията. Надявам мнението, че всички тези различия на този етап трябва да бъдат загърбени и погледа на партията трябва да бъде отправен към добър резултат на местните избори, които чукат на вратата октомври месец. Колкото до днешния протест, да ви кажа честно, аз също съм учуден, защото 1 милиард изкара 200 хиляди човека, 16 милиарда изкараха 300-400 или колкото да са хора. Същевременно...
Тук, знаете ли, едно време на това му казвахме организиращата и ръководна роля на партията. Значи едната партия имала много по-сериозно организираща и ръководна роля, другата партия не е успяла да си организира хората.
Може и да има такъв елемент, но мисля, че тук в случая не става въпрос за организация. БСП е в състояние да организира значително по-голяма подкрепа за това нещо. По-скоро се разчита се според мен днес на разума, на желанието на хората да си поставят исканията и да се противопоставят на това, отколкото. Иначе, нали се сещате, че съвсем спокойно можем да организираме хора и от други райони. Не това е според мен целта на мероприятието. А вижте, края на кращата, ако българина иска да има правителство, което може да му изтегли 16 милиарда, кой съм аз, за да споря с суверена на
държавата, народ.
Кой съм аз да споря с тези хора? Ако те смятат, че това е добро за България, пак казвам, кой
ама съм тогава, аз да споря? Ако приемем, че народа иска тези 16 милиарда, вие просто трябва да млъкнете и повече да не се противопоставяте. Тук има едно противоречие. Вие говорите от името на вашите избиратели, които не са съгласни с тези 16 милиарда. Значи, че вие вече с тях сте разговаряли и знаете мнението им?
Не е тайна, че една част от избирателите на БСП в годините, отчитайки, че партията по една или друга причина и на малко по-вдясно, отколкото е необходимо. Може би имаше и така свям в годините, като наследник на едно доста ляво минало на партията.
Да.
Днес тези същите избиратели, според мен, при всички случаи ще препознаят Българската социалистическа партия като така истинския представител на левицата в България, защото ние също си взехме нашите полки и мисля, че тези леки десни уклони в партията вече са така отстранени като.
И ще си пазарувате в МОЛ.
Проблем на растежа.
И последния ми въпрос: в МОЛ ли ще си пазарувате? В МОЛ ли ще си пазарувате вашите нови идеи?
Еми, Дев МОЛ, Дев Лавка.
Добре. Добре, този отговор ме задоволи.
Но да не влизаме в този диалог, както казах, смятам, че по-важно е в момента да вървим към победа на местните избори, да. Не е толкова да обсъждаме желанието да пазаруваме с една или друга верига.
Господин Горов, благодаря ви за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз благодаря, приятна вечер на вас.
Благодаря ви, Димитър Горов, народен представител от парламентарната група на коалиция БСП Лява България. Радио К2. С мен Клара Маринова.